Здравейте, гледате Студио България на Свободна Европа. Аз съм Дамяна Велева. Преди 10 години името на Делян Пеевски се превърна в нарицателно за завладяната държава. Днес той ще пише българската конституция. Завръщането му в активната политика започна преди седмица. Първо, в символичен акт, той гласува в подкрепа на правителството на Николай Денков. След това каза, че конституционната реформа няма как да бъде направена без неговото участие и стана член на комисията, в която ще бъдат писани промените в основния български закон. Последно вчера главният прокурор Иван Гешев изненадващо спомена Пеевски, като го обвини заедно с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че стои зад графика за неговото сваляне. Няколко часа по-късно ВСС отстрани Гешев от поста главен прокурор. Незаобиколим фактор ли е Пеевски, той ли дърпа конците? За това ще си говорим днес с журналистите Сибина Григорова от сайта Булевар България и Николай Стайков от Антикорупционния фонд. Здравейте!
Добър ден!
Здравейте!
Поканихме ви, защото и двамата сте журналисти с дългогодишен опит и познавате добре както биографията на Делян Пеевски, така и медийната среда, в която той всъщност последните години изигра съществена роля. В началото на разговора ви предлагам да чувам обаче какво каза Иван Гешев вчера. Думите му са от сутринта, преди началото на заседанието на ВСС, т.е. и преди решението той да бъде отстранен, но това всъщност е последният му коментар по същество. Днес сутринта той единствено каза, че ще коментира чак след като има указ от президента за неговото отстраняване и решение на Конституционния съд. Нека го чуем.
Политически инсцениран опит за отстраняването ми в нарушение на всякакви основни правни принципи, в нарушение на елементарна дори почтенност спрямо главен прокурор, представете си какво означава и какви гаранции има един обикновен магистрат, пък и всеки един българин. Опасността е да се върнем във времената, когато ни управляваше в нарушение на всякакви принципи за раздаване на властите на тричленка или петчленка, наречена Политбюро. И ще кажа, че вярвам в колегите си в съдебната власт, членовете на ВСС, че няма да влезат в политическия график. Графика може би на Делян Пеевски и на Бойко Борисов.
Така, това всъщност беше изненадващо, защото вече почти месец слушаме как главният прокурор Иван Гешев обвинява лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че стои зад опитите за негово сваляне от поста главен прокурор. Обаче за първи път споменава и поименно депутата от ДПС Делян Пеевски. Госпожо Григорова, според вас, защо точно сега реши да атакува Пеевски?
Първо да кажем, че Пеевски, да, той е личност, той е депутатът, но той е един събирателен образ и в крайна сметка зад Пеевски си стои ДПС, а зад ДПС стои почетният председател на ДПС. Стана ми малко смешно, че сме дългогодишни журналисти, спомняме си 2013 година. Тогава всъщност разликата е, че името Делян Пеевски извади хората на улицата. В известен смисъл тогава бяхме и може би много наивни, бяхме леко изиграни и стана възможно да стигнем до момента, в който Делян Пеевски вече да бъде член на комисията и да прави реформата. Сега самия Гешев, той го забелязвам, че много обича да си служи с някакви знаци и слага си пръстени на някакви заседания, намеква неща. Тоест, това споменаването на Пеевски в неговата глава е нещо по-различно, което аз не знам какво е, но той надценява според мен тези образи, които вкарва. В крайна сметка ДПС, това е Делян Пеевски, трябва да е ясно. И забелязвам, че те играят една игра на разкриване и на видимост, още ако щете от Народния театър и назначаването на бившата пиарка на партията за на ръководен пост вътре и нежеланието да бъде изтеглена, т.е. от тук нататък, аз още от тогава си направих сметката, че ДПС ще искат да се показват, да участват и да маркират територия.
Сега той всъщност споменава в едно общо изречение Пеевски и Борисов. За това се говори от много време. Те са слагани от много време в един общ кюб, така да се каже. Но ако може господин Стайков да поговори малко за тези модели, които бяха свързани с имената Пеевски. Модела Пеевски, модела Борисов и модела Кой. Това синоними ли са? И какво означават всъщност? Какво стои за тези наименования?
Ако трябва да се върнем назад и да търсим произхода на модела Кой и по-специално във връзка с влиянието в съдебната система и в Висшия съдебен съвет, според мен трябва да се върнем много назад, 15 години може би, когато Делян Пеевски имаше проблем да се върне обратно в съдебната система, ако помните. И тогава очевидно е много важен начален момент на овладяване или поне да кажем влияние, хайде, в съдебната система. Тогава, ако помните, той инсталира буквално по политическа линия своя тъст, който беше в мисля, че парламентарната квота тогава.
И след говорите това, за него, ВСС.
Да, говоря за ВСС. Така че според мен някъде там трябва да отидем назад, но можем да говорим много и да напомняме, припомняме. Но искам да кажа, че накратко Пеевски е един феномен и това е буквално единствения човек, който може в парламента, като влиза и да казва добър ден, колеги, на политиците, като излиза при журналистите и да казва добър ден, колеги, като отива в ДАНС на разпит и да казва добър ден, колеги, защото той е бил един ден и половина да помни председател на ДАНС, и като отива на разпит в прокуратурата също да влиза и да казва добър ден, колеги, защото той е бил следовател. Няма такъв политик. Ако има събиране на санкционираните по Магницки и по другите страни, сигурно и там ще може да влезе и да каже добър ден, колеги, защото да напомним, че той е санкциониран от не една, две държави. Великобритания и САЩ. Така че много може да се говори, но специално за това споменаване, мисля, че това е едно загатване от Иван Гешев за това какво би могло да последва от него.
Загатване или също пазарене ние всъщност, и това трябва да имаме предвид, че с Пеевски и назначаването му всъщност преди 10 години и може би всъщност Ники правилно връща назад, институциите не работят така, както би трябвало да работят в една правова и демократична държава. И повечето конфликти, те са Делян Пеевски, Цветан Василев, Делян Пеевски, Цветан Цветанов, Делян Пеевски, Бойко Борисов. И това е най-всъщност пагубното за една демокрация, ако процесите можем да ги обясним през карването на двама души. Това е много опасно. Защото нищо добро не е произлязло от това, че Васил Бошков се е скарал с Бойко Борисов. Имаше много обвинения и няма развитие, няма промяна. Затова е много важно всъщност онази държава наистина да се счупи. Това е много важно. Старата държава. Защото тя беше, но по много интересен начин беше структурирана властта на Бойко Борисов. От една страна ние имахме министерства с техните титуляри. Те често бяха сменяни, но зад всяко министерство стоеше кръг. Той е кръг на хората, които печелят обществените поръчки в строителството, кръг на наедрите, земеделци. И всъщност реалното управление, то дори не беше подчинено на парламентарна власт или на някакви други неща. И ако случайно тия бизнеси не се разбират, тогава идва ударните групи от съдебната власт. И това е много големия проблем, който всъщност трябва да бъде счупен. Трябва властта да бъде там, където хората я дават и където конституцията е написала, че трябва да бъде, независимо каква е тази конституция.
Тоест, всъщност, ако трябва да обобщим, този детайл е много ключов с влиянието на Делян Пеевски в съдебната система. Искаме се да дадем още няколко по-конкретни примера, защото се забравят. Може ли да ни припомните такива примери, в които се е говорило за неговото влияние директно върху магистрати,
бих могъл да дам пример с няколко, но нека да започнем с един малко позабравен, Богат Табак. Ако помните най-големия скандал по времето на Тройната коалиция 2008 година, ако не се лъжа. Тогава накратко да припомним, че ставаше дума за едно изнудване, някой от някого искал пари, но ставаше дума за, от едната страна бяха началника на следствието, вече покойник Ангел Александров, един следовател, млад следовател тогава, Делян Пеевски, и още един следовател, Петю Петров. Това много хора го забравят, че това е третия човек на мястото.
Спрякор,
е. Какво правят те в офиса на изпълнителния директор на Булгартабак? Кой от кого и какво иска, никога не разбираме, защото тогава имаше някакво досъдебно производство. След това се оказа, че срещу основния свидетел, единствения свидетел, всъщност двамата свидетели на въпросното искане, рекетиране или каквото там е било действието, един ни отказва и това е господин Петров, наречен Еврото, а пък срещу другия бива образувано едно досъдебно производство. Накрая приключва всичко и така продължава до 2011 година, когато една неизвестна фирма купува Булгартабак. Нататък да не припомняме докъде стигна. Само ще ви кажа, че преди няколко години изтече всякакъв давностен срок, в който можеше да се искат всякакви неустойки за неизпълнени ангажименти и никой не ги поиска никога. Така че това е един пример. Мога да дам и за КТБ. Там сме говорили много. Много примери могат да се дават.
И как ДП стана 10 въобще?
В кръкъцето на Филип Златанов.
Да, детайл от документите по делото КТБ.
Да, но аз пак си продължавам тезата, че Делян Пеевски, да, той е Делян Пеевски, собственика на медиите, нали, укрупняващ медиите в България и до голяма степен виновник за много от нещата, но зад него е ДПС, зад него има една политическа сила, защото преди да се случи това, за което Ники говори, имаше една сделка с British American Tobacco, които бяха готови да участват в приватизацията на Булгартабак. Тогава Лидия Шулева беше свалена буквално за един ден в парламента, беше обезглавен председателя на Народното събрание, стана четворна коалиция с Новото време като политическа формация. И вижте, нищо не се губи. Лидера на Новото време в момента е управляващ изпълнителен директор на Българската национална телевизия. Ние сме в един и същи кръговрат, в който просто едни хора се появяват някъде другаде, леко изпрани и това е. Исках само да кажа за пазарението, всъщност не си развих тезата, че говорейки по този начин Гешев, споменавайки имена и правейки знаци, това е мафиотски пазарлък, в който той казва, аз имам нещо за теб. Нали, появата му и не появата му по националната телевизия. Също е, защото в крайна сметка Иван Гешев е част в годините назад от същата тази група. И наистина те знаят много един за друг. Въпрос е докъде биха стигнали. Но това не е устойчив вариант за решаване на въпросите в тази държава. Ние не трябва да се радваме на това нещо. И затова снощи, когато Висшия съдебен съвет с 16 гласа реши, че иска да го уволни, защото това си е уволнение, и в редакцията си казахме, в друг момент, в друго време бихме отворили шампанското. Сега обаче ние не знаем това хубаво ли е, какво следва. Винаги въпросът какво следва е по-трудния.
А понеже споменахте и медиите, според мен е важно да поговорим накратко и за това. За факта, че в момента името Пеевски се споменава съвсем свободно. Но това винаги ли е било така? В национални и големи медии?
Не. Много, много накратко да ви отговоря. Не. Не беше така. Много примери могат да се дават. Но аз мисля да си замълча, защото мисля, че накрая ще излязат виновни журналистите. А пък те не са виновни. Вината е в начина, по който се упражнява влиянието, особено върху големите медии, върху начина, по който се одобряват сделките от регулаторите. И не ми се иска да отиваме към да изкарваме журналистите виновни, защото те определено не са. Аз знам, че има много журналисти, които са се опитвали да разследват.
По-скоро тук може би влизаме в това, което Сибина каза за събирателния образ, защото и в случая това е просто събирателен пример, така да се каже, за проблемите в медиите генерално.
Ами не, той имаше един много, много тежък момент за медиите и това бяха второто и третото правителство на Бойко Борисов. Ако си спомняте, ужасно много пари европейски се раздаваха и те отиваха в Радио К2, да кажем, или в телевизия някаква с много малък рейтинг, кабелна телевизия, която да съобщава на хората кога ще има градушки и тем подобни неща. Това си беше директна финансова инжекция от една страна, но по-големия проблем е, че когато Беновска пита на първи микрофон или някой такъв като нея, аз въпреки, че говоря с имена, нека да имаме предвид, това не е лично, това са модели и образи през цялото време. Когато тази чалгизация, защото бидейки собственик на толкова много медии Пеевски, заигравайки се Бойко Борисов с жълти медии, давайки интервюта, включително главния прокурор, той, любимата му медия, според мен, беше нещо като Breaking BG, което аз не съм го чувала, но ти вкарваш, реално подменяш принципите, на които функционира медийния пазар и ти даваш пазарно предимство на едни и други хора да разполагат или с ресурс, или да разполагат с информация, което също е ресурс. Това, че станаха говорители по обществени теми, хора, които аз наистина не знам на базата на каква експертиза, говорят и се появяват и броят протестиращи или пък правят някакви много сложни геополитически анализи. Това цялото доведе до една такава медийна каша, която е в момента, и до това хората да не се информират от медиите, да няма авторитети. В същото време в нашата професия расте едно цяло поколение, на което Николай Бареков му е бил еталона за журналистика в сутрешния блок. И ти, когато нямаш кой да те учи, ти постъпваш в една голяма национална медия, дори да имаш свобода, ако ти нямаш учители, защото това е занаят, това е професия, тук има правила, как се работи, как се пита, каква отговорност носиш ти, независимо дали става дума за наводнение някъде и жертви, или става дума за политическа или геополитическа ситуация, и резултата е вота за възраждане. Тоест, нищо пак не е така да си остане, да си увисне. За всичко си плащаме. Просто си плащаме ние, както се плаща за КТБ, така се плаща и за лошата журналистика се плаща.
Много важно допълнение, че имаше един момент преди 7-8 години, когато можеше да се прочисти в добрия смисъл на думата медийната среда, и тогава трябваше единствено да бъдат така проследени финансовите потоци по КТБ. Нищо повече. Това зависеше, тук идва на сцената човека, който си замина вчера поне от, нали, до сегашната позиция, която заема Иван Гешев, защото аз съм работил, проследявал съм финансовите потоци и трябва да ви кажа, че много сериозен списък с медии, огромно количество вестници, по-късно и сайтове, официално вестниците на Пеевски имаха един заем, но сега тук има един момент нов. В документите, които Сдружение Боец обяви, че е намерило от някъде оригинални документи, които аз видях, разгледах. Там има документи, които сочат, че има скрито финансиране и индиректно финансиране на нова българска медийна група, която е групата на Пеевски, през годините, и че твърдението, че има само един заем, който е въднат, всъщност технически не е вярно. Защото там има скрито финансиране през останалите медии, които са директни получатели на заеми. Искам да кажа, че господин Гешев не само не ги разследва, а той си направи огромен списък с медийни приятели, които след това го подкрепяха, опубликуваха интервюта, мобилизираха кампанията, когато той накрая реши да се кандидатира да стане главен прокурор. А даже един от такива бенефициенти на директно незаконно източени заеми, един от бенефициентите дори официално организира, ако помните, на уличката пред Висшия съдебен съвет. Това беше човек, който е свидетел по неговото ключово дело. Нали говоря за пик, да не се изразявам.
Иносказателно,
да,
прекалено.
Иносказателно. Тоест той направи потенциалните свидетели, а пък една част от тях и потенциални обвиняеми. Той ги направи свои приятели и съюзници. Това обаче не му се оказа достатъчно в момента, в който стана политически неудобен. И тук, ако трябва да продължим това, което ти започна, нали, да изследваме конфликтите, в момента конфликтът е между Иван Гешев, който очевидно отказва да си замине с мир, и хората, които го избраха. Аз гледах вчера през едно видео от 2019 година. Господин Борисов изключително ядосано казва кой да избера. Те го питат, нали, във водещата в BTV го пита, защо Иван Гешев, това ли е най-добрият юрист, най-добрият кандидат, и той директно си казваше леко ядосано, стросното, кой да избера. Нали, не коментираме граматиката тук, коментираме друго. Като трябва да се задаваме въпроса откъде идва избора на Гешев, кой го избра, имаме, дето се казва, имаме доказателствена част.
Да, но самия факт, че обществото допуска такива неща и ги преглъща, ги преживява човек с такова образование да заеме най-високата позиция в тази система. И като казвам,
обществото... Образованието на Певски е от Югозападния университет.
Той, да започнем от гимназията дори, понеже сега сме такава, нали, вълна, кандидатстват децата, минават матурите на седми клас. Той завършил електротехника. Тоест, в България стигнахме до ситуация, в която ти не можеш да кажеш на детето си учи, за да станеш еди какъв си. Няма никакво значение къде си завършил. Това са юзото, това е библиотекарския. Цялото правителство на Пламен Орешарски беше еманация на библиотекарския. Да, като казвам, обществото не реагира. Аз нямам предвид, нали, хората от жълтите павета да реагират. Аз очаквам и хора, които са учили години наред и са се образовали в тази съдебна система, те също да реагират по някакъв начин, защото това е въпрос на принципи, на авторитет, на някакви ценности, на експертиза, много неща са. Ако започнат в други, всъщност в много професии го виждаме това нещо, тази депрофесионализация, защото ние гледаме само в политиката, тъй като она е видима и тя всеки ден е в телевизора, но ако гилдиите не си пазят професионализма, тогава възникват такива проблеми, като господин Гешев.
Като говорим за такава депрофесионализация, искам да кажа, че изключително се радвам, че видяхме на живо Висшия съдебен съвет, защото там не видях нито авторитет, нито експертизата, за която говориш ти. Много се надявам не да ги скрият, а да стигнем до някакви сериозни промени сега.
Аз ще ви върна на темата за медиите, но прескачайки обратно към днешно време. Защото последните дни това, което наблюдаваме, е една доста сериозна промяна в медийното поведение на Делян Пеевски и може би и на ДПС. Защото той през всичките тези години не даваше интервюта, рядко отговаряше, ако изобщо, на журналистически въпроси. А пък буквално последните 7 дни говори почти всеки ден в кулоарите на парламента. Затова ви предлагам сега да си припомним какво някои от нещата, които каза последните дни в това кратко видео, и след това ще продължим.
Христо Иванов се изказа остро по повод вашето участие в Конституционната комисия.
Вижте, господин Иванов трябва да разбере следното нещо. Наше право е да решаваме кой участва в комисията, и ако иска да правят конституционна реформа, така ще бъде. Те не могат да бъдат морални съдници на който и да било. Плюс това, в миналото има много случаи, които показват, че те не могат да бъдат морални съдници. Вие може да сетите кои. Най-малкото господин Христо Иванов може да бъде съдник на мен или на някой. И той го знае много добре.
Вижте,
значи тези промени, за да се случат, трябва всички да разберат къде се намират и да кацнат в парламента, защото се реят още и не разбират какво се случва в България. Всичко, където летяха някъде в розовите облаци, свърши с състава на това правителство.
Така, чухме какво каза всъщност Делян Пеевски. Той използва доста красноречиви думи. Така ще бъде, трябва да тези, които още се реят и не разбират какво се случва в България, трябва да се върнат към реалността. Вие как тълкувате тези думи?
Нека само да кажа, че това не е точно медийното говорене, което очакваме от политик. Това са някакви изявления, кратки, по-скоро послания, отправени през медиите. За да има прозрачност и откритост, значи той би трябвало да застане, един политик би трябвало да може да застане пред медиите и да отговаря на неудобните въпроси. Така че сме много далеч от това. Най-вероятно ще видим, като мине сегашния конституционен момент, най-вероятно ще се върнем към обичайното състояние на Делян Пеевски не идва в парламент и си плаща глобите.
А защо Делян Пеевски иска да бъде в Конституционната комисия? Това е комисията в парламента, която ще работи върху промените в Конституцията, така че да се случи съдебната реформа.
Едната от версиите е Магницки, че това е някаква форма на изпиране и на доказване на американците, че нещо са се объркали по въпроса. Сега Магницки санкциите, аз мисля, че много се подценяват в България. Това не са никак приятни санкции. Те ти нарушават лайфстайла, живота на твоите роднини също по някакъв начин. Света вече е много глобален, не можеш да стоиш само на едно място. И въпреки, че те в България, нали, се опитват да ни кажат колко нямат никакво значение, как юридически са без влияние, всъщност ситуацията съвсем не е такава. И всеки един от участниците в този списък има голям проблем, както и роднините му включени в него. Затова Пеевски ще направи много неща, които да му помогнат да... Нали, аз казах изпиране или изчистване на име, това са клишета, разбира се, но леко да си оправи проблемите в тази посока.
Преди 3 години имахме много хода, включително и аз, имахме такава илюзия, че ще дойдат, че след протестите ще има избори, рано или късно ще дойдат нови хора и ще има нови институции, промяна. Едни хора на бял кон ще дойдат с голямата метла и ще заметът. Оказа се, че не излиза политическата математика. Просто избирателната математика, аритметика, геометрия, вектори, да го наричаме както си искаме, математиката не излиза. Така че в момента единственият начин е да се върви по този начин напред. И това е единственият доказано работещ начин, ако не иска някой да продължава серията от избори, които дават единствено повече сила на радикално настроени популисти. Така че очевидно е, че има нужда от някакъв компромис. Дали докъде стига компромиса, това да ви кажа честно, много се радвам, че не съм в политиката, а се стоим и си коментираме така, защото това не са изобщо лесни компромиси.
Определено не са и ние видяхме реакцията на симпатизантите и на избирателите на Продължаваме промяната и Демократична България, от които голяма част не приеха позитивно тези разговори, които се водят между тяхната коалиция и представители на ДПС, сред които основен Делян Пеевски. Въпреки това обаче, ще се съгласите ли с наблюдението, че реакцията все пак е някакси сравнително мека? Няма я това бурно възмущение, когато преди известно време, например, Владислав Панев се снима, направи едно селфи с Делян Пеевски, което предизвика наистина много сериозно възмущение. Докато сега Делян Пеевски става член на Конституционната комисия, за това гласуват лидерите, т.е. те гласуваха въздържал се, лидерите на Продължаваме промяната и Демократична България, но и това беше осъдено, но не предизвика протести, оставки или нещо подобно.
Те не са много сравнени, защото това на Панев беше непремерена реакция, правилно си, заслужи си, така да се каже, хейта на популярен език, докато е ясно, че това става дума за политическо решение и тогава си казваш, ако не така, какво следва. И гледаме по-голямата картина, винаги трябва да гледаме по-голямата картина и тя не е никак симпатична. Аз забелязвам, че най-големият страх на българския народ е да не станат джендъри. Те не се притесняват, че децата са необразовани. Примерно сега, нали, от другите матури да вземем успеха на завършващите зрелостниците. Не се притесняват, че умират по пътищата. Не се притесняват от това, че имаме най-висока смъртност в болниците или по време на COVID. И всякакви други статистики. Не се притесняват, че медиите са на това състояние, за да почнат да се отнасят отговорно към това, което четат. А те се притесняват да не им сменят пола, да не им вземат децата. Тоест някакви страхове, които са плътна абсолютно руска пропаганда, набиват им се години наред. И тия хора, включително днеска видях такива сериозни уш на вид изглеждащи и нещо се шегуват на тема джендър. Не може това да е най-големият страх на българския народ. Не ми се вижда разумно.
Добре, какво всъщност е проблематичното в това Делян Пеевски да бъде в Конституционната комисия? И защо трябва да предизвиква според вас?
Това е игра на символи политиката. Фактически нищо. И пак фактически много, защото Делян Пеевски е символ на срастването на държавата с някакви бизнеси, които черпят държавен ресурс, защото не става дума дори за собствения частен бизнес, става дума за държавни предприятия. Така че зависи от къде го погледнем. От гледна точка на символа, това е голяма хапка, която трябва да преглъднат и Продължаваме промяната и Демократична България и техните избиратели, разбира се.
Но само да не забравяме, че има, освен тояга електорална, има и един голям морков, и това е участието в изпълнителната власт. Мисля, че промяната, не само промяната, разбира се, но са прекалено така млади партии и прекалено дълго били извън изпълнителната власт, за да могат да си го позволят. И в края на краищата, отново да кажа, избирателя не даде нито на старите партии, нито на новите партии очевидно предимство.
Добре, т.е. ако трябва да обобщим, не само Пеевски иска да бъде в тази комисия, но и защото очевидно има някакво, би имал някаква полза от това, някакво изпиране на имиджа, както казахте, но и за партиите на промяната, така наречени, всъщност това е нужно.
Еми математически очевидно е нужно заради изискванията за мнозинство. Всъщност, много е важно, когато анализираме настоящата власт, да си даваме сметка, че за разлика от предишни години, когато цялата власт беше в Бойко Борисов и той беше човека, който казваше на депутатите какво да правят, този път Николай Денков няма да е човека, който трябва да казва какво да се прави и как да се направи, защото просто няма да има това мнозинство. С други думи, в момента тежестта, политическата тежест е на това как ще се сглобяват, въобще как ще излиза пъзела с мнозинството. И това е големия залог. Тоест, ние трябва да гледаме сега повече към парламента, изпълнителната власт. Тя се конституира и това беше, нали, важното нещо, но следващите стъпки са нещата, които ще се гласуват вече в парламента, с чии гласове. И в случая за някои неща, включително за запълване квотата на Висшия съдебен съвет, трябва и гласовете на ДПС просто.
На финал ми се иска да завършим с едно сравнение с сега и преди 10 години, защото протестите срещу Пеевски избухнаха преди точно 10 години, на 14 юни 2013. Малко след това Пеевски беше написал едно писмо, в което казва, че е просто един успял млад човек. Според вас, ако трябва да направите една такава прогноза, ще успее ли чрез слушащото се в момента той да се превърне в просто един успял млад човек?
Според мен не, и причината е, че от сега нататък институциите не могат да продължават по стария начин. Изискванията към тях, включително отвън, включително и отвътре, колкото и да не са така еднозначни и електорално подкрепени. Така или иначе предстои голяма смяна в антикорупционните институции. В момента предстои избиране, най-вероятно разделяне на две на антикорупционна комисия. Нови хора най-вероятно ще идват в прокуратурата. Много сложно ще бъде да се инсталират отново същите зависими хора, а пък наказателния кодекс не дава 2 години давност на определени престъпления, много повече. Така че голямото разместване по институциите много, много трудно ще позволи замазването, амнистията върху това, което е ставало до сега.
Да, и аз мисля, че сякаш сме на път да минем някакъв друг етап. Дори това за поколенията, смяната, също в крайна сметка Пеевски, макар и млад, то от старата политика, то от старите начини. И сега друга е целта и друга е обществената енергия. 2013 година, аз много добре си спомням деня, един дъждовен такъв ден, в който просто хората излязоха на улицата. И след това обаче това стана като някакъв тип вакцинация за Пеевски. Той после стана устойчив и властта стана много устойчива, защото такива дълги протести, които продължават 400 дни, които просто едни хора се разхождат, не беше това модел. Всъщност в протестите влязоха много хора, които ГЕРБ си ги изпратиха тогава. Те това писмо на стоте интелектуалци, 80% от тях са хора, които бяха звезди от протеста 2013 година. И всъщност ГЕРБ тогава много хитро използва в своя полза това нещо и позволи с тая ваксина протестна, която и тук виждаме на кадрите, да се задържи толкова време на власт. Всъщност тогава бяхме изиграни, но се надявам, че сега повече не може втори път, защото всеки се учи. И включително и това жълто паветни, което изведнъж стана обида, жълто паветен, умни и красиви, нали? Ти преди това не можеш да си представиш, че умен и красив може да обида, но всичко е въпрос на търкаляне в медиите, в подходящия контекст. И така стигнахме до тук.
Буквално с едно изречение, ако тогава преди 10 години въпросът беше кой, какъв е въпросът според вас днес?
Ами, според мен кога? Кога най-сетне ще имаме нормални институции, които да борят корупцията и да не позволяват да става това, което виждахме последните години? Кога?
Да, аз мисля, че кога е хубав въпрос. Въпроса да гледаме към бъдещето, защото всъщност тези, които имат интерес от нас, ние постоянно да гледаме в миналото, в някакви патриотарски неща, да вдигаме пилон на рожен, който е 111 метра. Това е форма на манипулация. Тоест, гледайки напред, задайки въпрос кога, това е и едно нетърпение, това е гражданска позиция. Така че аз също бих казала, ако трябва така с три буквени думи да порави или четири, че кога е, да. Да. И много са важни хората. В крайна сметка всичко зависи до имената, които ще поемат тая отговорност и ще свършат една тежка работа, която ти коства личното време, коства ти семейството и така. И аз затова искам да кажа, че хората в политиката, това са всички са мъскари, вече не върви, не е така, виждаме и целия свят.
Добре, благодаря ви много за този разговор. Това беше Студио България. Гледайте ни следващата седмица във вторник. До тогава може да следите новините и анализите на Свободна Европа на сайта ни.